Dopolední radiožurnál každý všední den hostí po 10. hodině někoho, s kým je o čem mluvit. Dnes nejenom někoho, s kým je o čem mluvit, ale dnes i z důvodu velmi pragmatického. Dnes totiž začíná čínský nový rok a tak proti mně sedí sinolog Martin Kříž. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Martine, no dobře, jak chcete. Martine, už jste slavil?
Ne, dneska bude Silvestr, teprve čínský Silvestr.
Protože já vím, že někteří už se scházejí předtím, někteří se scházejí potom, jak to bude vypadat, ta oslava vaše dnešní.
No tak my se zase sejdeme s přáteli večer v čínské restauraci. Ta tradiční oslava je většinou teda v Číně tak, že se sejdou spíš rodinní příslušníci, je to něco jako jsou naše Vánoce. A je to i období, kdy se nejvíce cestuje v Číně, jestli by ty lidi byli třeba na druhé straně Číny nebo i na druhé straně země koule, tak se všichni snaží přijet za těma starýma rodičima, většinou jsou to mladí lidi, kteří někde pracují, a nebo když jsou to rozdělené rodiny, tak je to doba, kdy se scházejí lidi a dávají se dohromady.
Jak barevná, zajímavá a krásná umí být Čína v tuto dobu. K tomu už se za okamžik dostaneme. Jestli máte nějaké otázky na dnešního hosta dopoledního radiožurnálu sinologa Martina Kříže, pošlete nám je buď přes www.radiožurnál.cz, můžete je poslat také SMS-kou na číslo 907 7704. Martin Kříž, sinolog, je hostem dopoledního radiožurnálu úderem 23. hodiny. Dnes vezme do svých tlapek žezlo nad nastávajícím rokem Králík. Čínský nový rok začíná. Pojďme se podívat do ulic Pekingu nebo třeba do nějakého menšího města. Jak taková oslava vypadá?
Tak ono je lepší se podívat než do ulic Pekingu, tak do ulic nějakého anonymního malého města, tak jako do milionu obyvatel maximálně, nebo i klidně na vesnici. A vypadá to tak, že se většinou lidi pracují ve městě, takže ty města opouští a vracejí se ke svým starým rodičům eventuálně, přivážejí dárky, vidí se třeba jenom jednou za rok, nebo jsou to i partneři. V Číně je totiž manželství ne taková instituce, kde by se pěstovala láska, krásné romantické pocity, ale je to víceméně sociálně a ekonomické zařízení, takže není
pragmatismus
prostě... Pragmatismus, přesně tak. Samozřejmě ve městě je to už trošičku jako u nás, ale tradičně je to prostě takto, takže není problém, aby manžel pracoval třeba na druhé straně země nebo na druhé straně země koule, vrací se potom za svou ženou a není to taková bujará oslava, jako je náš Silvestr, je to spíš jako intimnější svátek a má teda určité jako charakteristiky, určité pokrmy, co se její, určité věci, které se říkají, vykonávají se různé obřady a je to vlastně svátek, jak jsme říkali na začátku, spíš podobný Vánocům a není to něco, co by se projevovalo na ulicích právě, že by se bouchaly nějaké petardy o půlnoci, tak jak je to. Samozřejmě Čína má tradici v dělbuších, takže to se používá také. Je to vlastně taková metoda, jak zahnat zlé duchy, to, když se dělá rachot, ale není to takový ten svátek, kdyby se všichni opili a drželi se kolem ramena, vyřvávali na Václaváku.
Mě fascinuje na Číně a vždycky mě fascinovala ta pospolitost. Tady je možná důležité říci, proč ti lidé vlastně přejíždějí takové strašné vzdálenosti, aby se vůbec setkali se svými rodinnými příslušníky. Co pro Číňany znamená rodina a co znamenají ti staří rodiče, tak jak jste o tom mluvil? A funguje to ještě dnes v moderní čínské společnosti?
Určitě ta pospolitost, jedna z takových teorií je, že v Evropě, kde se pěstovalo obilí nebo brambory a poté později teda brambory nebo takové plodiny, tak tam je vlastně dostačující, když vypěstuje rodina nějakou část, si uschová nějakou část, dá mezi své nejbližší a vlastně to, jak se každý snaží, tak odráží i jeho prosperitu. V Číně se pěstovala tradičně, zejména na jihu, tedy rýže a pěstovat rýži je poněkud sofistikovanější a je zde potřeba součinnosti několika rodin. Ten proces je jaksi náročnější na organizaci a tak, když by nebyla dostatečně zajištěna soudržnost, tak ta rodina prostě přestane existovat z toho důvodu, že nebude mít co jíst. Pak je tam ještě další problém, jsou tam takové ty vegetační cykly a ne vždycky je úroda dostatečná. V Evropě je víceméně stabilní počasí už posledních 5000 let, takové velké výkyvy nejsou a proto také, když si člověk něco vypěstuje, tak si to může uschovat a není problém. V Číně v období, kdy byly různé přírodní katastrofy nebo různé rány, tak byly lidé závislí jeden na druhým a měli jenom v podstatě dvě možnosti. Buď to by museli toho svého souseda převálcovat vojensky a zlikvidovat, anebo tedy otevřít své domy a hostit a očekávat, že to samé udělá on v době, kdy zase ten druhý soused nebude mít dostatek. Takže není to nějaký charakter krásný, že by člověk dělal něco z altruitivního důvodu, je to jakási historická společenská nutnost.
Hmm. Pojďme se ještě podívat na tu moderní Čínu. Funguje tam ještě stále ta veliká úcta ke starým rodičům? Nezlikvidovala ji trošičku ta politika jednoho dítěte?
Určitě ne, a dokonce i to, že mají Číňané jedno dítě, tak nemění to, že by drželi pospolu, hledají si takové náhradní vazby, vytváří různé kluby nebo asociace bývalých studentů, hráčů pingpongu a tak dále. A tohle to můžeme vidět třeba i v zahraničí, kde se vždycky semknou i proti lidem, kteří se snaží třeba otázku lidských práv rozebírat tak, aby z toho Čína třeba nevyšla jednoznačně pozitivně, tak jsou schopni se proti takovýmto lidem postavit, i když sami třeba tento názor zastávají. Hmm.
Otázka lidských práv mimochodem je velice zajímavá. Vy jste mohl něco takového poznat na vlastní kůži, protože v roce 2002-2003 jste nejen v Pekingu studoval, ale také jste pracoval externě pro Českou televizi. Já se na to s dovolením za chvíli zeptám. Sinolog Martin Kříž je hostem dopoledního radiožurnálu. Podívali jsme se na oslavy čínského nového roku. Můj host mimochodem je muž s mimořádně zajímavým životním příběhem. Vy jste v roce 2002-2003 pracoval jako externí zpravodaj, pracoval jste pro Českou televizi, zároveň jste studoval v Pekingu. Dělat zpravodajství z Číny, to je něco, co má svá specifika. Ta země je svobodná a zároveň svobodná není. Čím to, že zpravodaj v Číně nakonec stejně sklouzne k tématu lidských práv? Je to objednávkou z domova, že tady nechtějí nic jiného slyšet?
Tak vám stačí se narodit jako Tomáš Etzler třeba. A už se tomu člověk nevyhne. A začne prostě se zajímat o ponížené a utlačované. A to tam má samozřejmě v Číně široký prostor. Nicméně, co se týče svobody, tak v tom našem západním slova smyslu, já jsem si tam teda tu svobodu nikde neužil, ani jsem ji tam nikde neviděl. Tam je jediná svoboda. Na venkově lidi touží mít svobodu, mít teplou vodu, eventuálně vodu vůbec, mít elektřinu, zadarmo vzdělání. Tak to je vlastně považováno za svobodu mít tuto volbu a to, jestli je někdo schopen svobodně prohlašovat jakýkoliv názor, tak to vlastně ani neřeší Číňané. A přinášet zpravodajství z Číny, tak je možné uchopit dvojím způsobem, buď to se člověk zaměří na to, co je odlišné a co by se dalo zlepšovat. A to je taková válka proti větrným mlýnům. Jak se říká, když se člověk změnit v našem prostředí, se říká tady ďábel, ale rozhodně to není tento příměr, takže většinou ďábel změní jeho. A to se, musím říct, jako stává i většině reportérů. Přichází s idealismem, že by měli se zastat chudáčků Tibeťanů nebo lidí, kteří jsou vystěhováváni, tak aby se mohli postavit přehrady, domy a tak dále a skončí po 2-3 letech úplně v úžasu nad tím, co se vlastně v Číně podařilo, ať je to sociální politika nebo vzdělání, nebo i to, že se podařilo za relativně krátkou dobu pozvednout řádově 100 milionů lidí spod hranice chudoby na relativně slušnou životní úroveň, tak tohle jsou naprosto nepopiratelná fakta.
Ale málo se je dozvídáme, tedy alespoň mám ten pocit.
No ono je to v naší, zejména u mladých lidí, kteří se chtějí vymezovat a chtějí svět měnit a oddělit se od konzumního způsobu života, tak to samozřejmě není téma a ten, kdo jede do Číny, tak už to trošičku vyžaduje určitý typ povahy. Samozřejmě něco jiného dělat zpravodaj v Bruselu nebo ve Washingtonu a něco jiného je být v Pekingu a cestovat po zemi, i když jsou ta infrastruktura se tam už trošičku změnila, nicméně dostává se člověk do situací, které nemůže absolutně kontrolovat a předvídat vůbec.
Pojďte, povyprávejte o nich. Já si myslím, že to je velmi zajímavá kapitola. Už cestování po Číně samo o sobě je velmi zajímavá kapitola.
No tak my si třeba neuvědomujeme, že mít šváby doma, takže je normální nejenom v Rusku nebo v Číně, ale třeba například i ve Francii, když je teplá zima. No a nebo to, že člověk cestuje vlakem a nekritický obdiv k malým dětem jde až tak daleko, že když se nějaký chlapeček třeba vyčůrá ve vlaku a vy v tom vlaku zrovna cestujete a cestujete třeba pod ním, takže to je zdrojem obveselení a není tam nikdo, kdo by třeba vyzdvihl nějaké západní normy hygieny a tak dále. Češtiny jsou samozřejmě velice čistotní, nicméně tu čistotnost nebo tu pohodu vidí trošičku jinak. To, že někdo třeba po jídle si uleví ze všech otvorů, tak není nic výjimečného. A to jsou třeba věci, na které si člověk musí zvyknout a ne každý je ochoten, přestože čínská kultura i kuchyně a civilizace je úžasná, tak slevit ze svých hygienických nároků a představ.
Ještě pořád se tak hodně plive v Číně? Ještě pořád se ozývají, když jdete po ulici, takové ty strašné zvuky a potom tedy následuje to odplivnutí? Nebo už se tam něco změnilo, když jsme u těch hygienických norm?
No, ty jsi tam byla někdy, Lucie, v 90. letech, že
ano,
na začátku.
91, naposledy v roce 91.
Tak od té doby se v tomto se skutečně nic nezměnilo. Číňané se snaží, když byla třeba olympiáda nebo když bylo expo, tak se snaží dělat poměrně širokou osvětu, ale je tam právě ten problém, že my si představujeme zemi vždycky jako nějaký homogenní útvar, nicméně je třeba si uvědomit, že v Číně je obrovský rozdíl mezi vesnicí a mezi venkovem a městem a že ty zvyky venkovanů, to znamená něco si je koupit nebo žít v přírodě a odhodit to a počítat s tím, že se to rozloží v době, kdy jsou k dispozici mikroténové sáčky, tak ten vývoj není tak rychlý, že by si toto uvědomovali a odplivnout si vlastně naprosto přirozené.
To je součást osobní hygieny.
Přesně tak a naopak Číňané se strašně divili vždycky, když jsme my měli kapesník, tak se mě třeba i ptali, jestli je pravda, že si běloši vezmou nějaký hadr, co nosí u sebe, do něj si vyprázdní obsah nosu a potom to nosí celý den u sebe, tak jsem se musel trošičku tomu zasmát, ale oni říkali, viděl, že jsem v rozpacích, tak říkali, samozřejmě nemyslíme ty, že bys to dělal, ale my jsme to tak jako slyšeli a snažili se to převést někam jako jinam to téma. Takže tento zvyk třeba se vysmrkat a nosit u sebe kapesník, vlastně taky nic moc hygienického není.
Ona tahle ta zvědavost hodně souvisí s čínskou mentalitou. I o ní budeme mluvit s hostem dopoledního radiožurnálu, sinologem Martinem Křížem. O odlišných kulturních tradicích si povídám s Martinem Křížem, který je sinologem. Když člověk jede do Číny, tak mu asi, pokud se nechce zbláznit, nezbývá nic jiného, než prostě ty tradice přijmout, říct ano, je to tak, já jsem zde hostem a budu se podle toho chovat. Jaká je mentalita Číňanů? To je asi alfa a omega všeho, protože se s nimi budeme setkávat čím dál tím víc.
Určitě se spíš nebo budeme setkávat v práci a v Česká republika je poměrně ještě homogenní. Když to srovná třeba s německým městem, tak u nás je drtivá většina skutečně Čechů, a to je navíc hlavní město. Nicméně ta migrace nějaká masová, tak je velice málo pravděpodobná. Číňané se teďka ekonomicky soustředí spíš na Spojené státy a na jihovýchodní Asii. A u nás ten počet Číňanů spíš lehce poklesl, což je paradoxní. Bylo to zejména v době, kdy byla finanční krize a ty obchodní společnosti, které většinou se zabývají prodejem textilu, obuvi nebo mají restaurace, tak neprosperovaly tak, jak se očekávalo. Že jestli je tady dneska nějakých řádově 5000 Číňanů, tak je to možná moc, včetně těch, kteří žijí třeba nelegálně u nás. Ale co je pravděpodobné, tak v nadnárodních společnostech se budou určitě, a to už je i realita, vyskytovat smíšené týmy. A Číňané, tak jako my, když třeba cestujeme pracovně do Asie, absolvujeme nějaké multikulturní školení, tak přesně tak se Číňané i na to připravují. Nicméně některé zažité stereotypy stále zůstávají. To, co odlišuje hlavně Číňany, tak je jakýsi kolektivní způsob uvažování a snaží se spíše své já potlačit v zájmu celku. A to dokonce, samozřejmě je to vždycky nějaká funkce osobnosti, osobnostní charakteristiky toho člověka. Nicméně převažující rys je rozhodně tento a na to se třeba v tom pracovním kolektivu dost často naráží, když třeba má někdo nějaký úkol a chce, aby člověk kreativně a individuálně řešil situaci, tak většinou u toho Číňana nebo obecně u Asiata narazí na problém, že se bude neustále dotazovat a bude chtít, aby se ta věc řešila v kolektivu.
To říká host dopoledního radiožurnálu Martin Kříž. Posloucháte dopolední radiožurnál, který i teď 37 minut po 10. hodině hostí sinologa Martina Kříže. My jsme otevřeli jednu velmi důležitou kapitolu před zprávami a ta kapitola se jmenuje Čínská mentalita. Něco, s čím se budeme potkávat čím dál tím častěji. Pojďme to ještě dokončit. Vy jste řekl, že Číňané jsou lidé velmi kolektivní, jsou si vědomí toho, že musí spolupracovat. Jací jsou ještě?
Ona, to je v podstatě taková naše pohodlnost, že chceme lidi zaškatulkovat. A de facto, když se to vezme opravdu globálně, tak taková jako samozřejmě fráze, že jsou lidi všichni stejní, ale ono je to ve skutečnosti pravda. Lidi chtějí v mládí co nejlepší vzdělání, v dospělosti chtějí kariéru, hypotéku a ve stáří levné zdravotnictví. A rozdíl je právě v tom, jak se k těmto úkolům postaví. A tohle se dá vlastně nazvat tou rozdílností v mentalitě. V tom mládí, kdy chtějí lidé co nejkvalitnější vzdělání, na západě, tak chtějí třeba na Harvard, to chtějí samozřejmě Číňani taky, ale způsob, jak jim to uchopí, tak je odlišuje. Číňan, když si představí kvalitní vzdělání, tak si představí nějakého guru, kterého bude číst od obálky do obálky, naučí se víceméně nazpaměť jeho skripta a bude se zabývat tím, že bude uctívat tohoto člověka, dokud se nestane stejným mistrem jako on. Bude ho kopírovat vlastně.
A tam je to vlastně historicky dané.
Přesně tak. A rozdíl není v 21. století nebo v 16. století. Jsem měl možnost ze zájmu, když jsem studoval v Číně, tak jsem se byl podívat i na různých přednáškách, protože jsem vlastně původně studoval vysokou školu ekonomickou, tak mě zajímaly ekonomické předměty nebo marketing. A byl jsem teda hodně zklamaný. Byl jsem vlastně na špičkové univerzitě, nejlepší, co existuje v Číně. A ty přednášky skutečně nebyly na dobré úrovni. Pak jsem ještě ze zájmu šel třeba na žurnalistiku, o tom ani samozřejmě jako nemá smysl hovořit. Takže v podstatě, když chce mít někdo skutečně vzdělání, které vede člověka ke kritickému myšlení a ke schopnosti se orientovat v informacích, tak nemá jinou možnost Číňany než studovat na západě. To si uvědomují samozřejmě i čínští vůdci, takže se to školství probíhá diskuze o reformě, ale nicméně to pořád orientované na memorování a na kopírování vzorů. K precizním sice, ale sice mu kopírování. Co se týče střední generace, když člověk chce nějakou hypotéku, tak v tom my jsme už relativně daleko. Tady v Evropě jsme schopni si sami zjistit informace, zorientovat se v systému. Číňané nebo ta mentalita pořád v tom středním věku je taková, že spoléhají buď to na svoji velkou firmu, považují to za ideál pracovat ve velké společnosti, která se takzvaně postará, nebo ve státní instituci. Tak tam je ten rozdíl, že se opírá opět o nějaké kolektivní těleso. A v tom stáří zase, když my jsme ta generace vlastně, která teďka stárne, tak ještě tyhle ty návyky nemá, ale generace vlastně na 6, tak můžu říct, tak už bude mít určitě nějaké penzijní připojištění a bude schopná se zase samostatně orientovat v tom, jak investovat. Optimálně si třeba vybere i nějakou zemi, kde by chtěla na důchod žít, jako když na to někdo bude mít. A tohle je zase ten rozdíl, kdy se Číňané naopak v důchodovém věku snaží spíš věnovat rodině. Snaží se jakoby ten čas dělit mezi všechna svá vnoučata, nebo aspoň to jedno, a mezi toho partnera, s kterým se stárnou a neoptimalizují ten svůj čas tak, aby co nejlépe si užili takzvaný důchod, ale aby naopak ty zkušenosti mohly předávat a tohle je určitě převažující risk, který nás odlišuje.
Pojďme se ale bavit také o tom, když už jsme tohleto téma otevřeli, že ty rozdíly mezi velkými městy, řekněme tou východní částí Číny a venkovem, jsou ještě poměrně značné.
To jsou obrovské rozdíly, je to možná větší rozdíl, který je mezi Řeckem a Švédskem nebo mezi Zimbabwe a Spojenými státy. A to, když někdo se ocitne z venkova ve městě, tak právě způsobuje to, o čem jsme hovořili, že ty zvyky naráží na ten vesnický způsob života, ostře kontrastuje s tím, co je zvykem ve městě. Existují vlastně gastarbeitři de facto, pracovníci, kteří pracují za minimální mzdu, která jim ještě často není vyplácena. Ve městě jsou to takový něco, jako my máme ve Francii, jsou třeba Portugalci, nebo v Jižní Asii jsou to Filipínci, kteří pracují na stavbě, nebo u nás jsou to Ukrajinci například. Tak Číňané nepotřebují žádný takový národ, protože mají vlastně svoje vlastní gastarbeitery, kteří nemají vlastně možnost žít legálně ve městech, k tomu potřebují ještě pořád něco, jako je povolení k pobytu a jsou vlastně vykořisťováni. A to je vlastně důvod, proč třeba čínská vláda se v současné době snaží ty nůžky trošku přivírat, protože do budoucnosti tohle je jedno z velice pravděpodobných, jeden z velice pravděpodobných bodů, kde by mohlo dojít k narušení sociální stability.
To říká host dopoledního radiožurnálu, je jím synolog Martin Kříž a také se ho hojně ptáte na všechno možné, také já s dovolením ten další vstup na radiožurnálu otevřu vašimi otázkami. Synologa Martina Kříže se ptáte v dopoledním radiožurnálu jako třeba Jindřich, kterého přitahuje čínská historie a ptá se, jak by se s ním mohl setkat i u nás.
Tak čínskou historii může vidět v současné době například v Brně, kde je výstava terakotové armády, to je něco, jako byla asi před rokem, před dvěma v Praze, tady, v Lucerně. Tak to je určitě zajímavá příležitost. Myslím, že probíhá až někdy do března nebo do dubna, takže to určitě stihne, jestli je z Brna. Potom určitě se může zúčastnit, když by ho zajímala třeba nějaké písemnosti nebo památky spíš nějakého užitého umění, tak se může zúčastnit nějaké komentované přednášky. Dříve to bylo na Zbraslavi, nyní je to v Národní galerii, ve sbírkách orientálního umění a nebo v Náprstkovém muzeu. Tak to je taky takový druhý způsob, anebo může prostě navštívit náš server čínsky.cz, kde o tom občas píšeme.
A píšete o tom velmi pěkně, musím říci. Pan inženýr Utendorfský strávil v roce 2007 měsíc v Číně a měl bohužel tu smůlu, že viděl demolici tradičních hutongů v Pekingu, asi jako vy, asi jako já. A ptá se, stále tato stará Čína kvapem mizí?
Určitě a mizí čím dál tím rychleji. Nicméně to je takové poměrně kontroverzní téma, kdyby se člověk představil mladou rodinu žijící s brečícím potomkem u prarodičů a možnost bydlet v panelákovém bytě s umakartovým jádrem, tak určitě každá rodina sáhne po tom panelákovém bytě. A vzhledem k tomu, že v Číně v současné době vyšší životní úroveň nesrovnatelně vyšší ve městech a všichni na venkově touží, je to taková jejich Amerika vysněná a ty lidi prostě není kam dávat, proto třeba i ty standardy stavební jsou jiné než u nás, nejsou tak vysoké stropy, takže třeba řekněme, 30-patrový dům vlastně není tak vysoký, jako když se ušetří vlastně 15 cm z každého stropu, ale pořád to nestačí. A Chutung byl vlastně poměrně neefektivní využití stavebních parcel, takže je to smutné, ale je to něco jako, kdybychom melancholicky vzpomínali na život v jeskyni, ta doba už je prostě pryč a my musíme se dívat dopředu a vyžádala si to, pokud někdo má romantickou zálibu ve starých památkách, tak pořád jsou tam v Číně takové ty české Krumlovy nebo Kutné hory, kam si může podívat do skanzenu, ale je to vlastně daň za to obrovské zvýšení životní úrovně, které nespochybňují ani ty nejzarytější zastánci lidských práv.
Martine, dovolíte mi nakouknout do vašeho životního příběhu?
Já takový moc nějaký zajímavý zase život nemám.
No, víte, když se teď někdo podívá, kdo je u internetu, na www.radiožurnál.cz, zapne si webkameru ze studia Radiožurnálu, tak kromě toho, že mu můžeme zamávat, tak uvidí, že jste v podstatě, že máte africké kořeny. Takže vy máte africké kořeny, přitom jste Čech, jste křesťan, studoval jste synologii a jestli se nepletu, tak máte ještě nějaké židovské předky. Jak tohle zamíchá, jak se tohle všechno, když se to potká v jednom člověku, co vznikne z tohohle toho koktejlu, jak se s takovýmhle darem do života žije?
My máme vlastně, my Češi všichni, máme poměrně smíšený původ, teďka se dokonce nedávno zjistilo, že vlastně ani nejsme moc slovanského původu v drtivé většině, že Slovanů je tady Bůh ví, jestli 60%, takže vlastně být Čech je možná o něco víc být Němec, než být Rus například. A je to i vidět vlastně na našem zevnějšku. Akorát, že třeba někdy to není vidět na první pohled, jestli má někdo více, je možný dneska udělat analýzu DNA nebo té mitochondriální DNA, zjistíte vlastně mateřskou i otcovskou linii. Stojí to asi 2000, ale ne každý si to chce udělat, ale kdyby to udělal, tak by vlastně zjistil, že má příbuzné v Německu, ve Skandinávii nebo v Maďarsku, ale na člověku to vidět není. Když má někdo samozřejmě příbuzné v Číně nebo v Africe, tak je to vidět na první pohled a lidi, aby si zjednodušili život, tak velice pohodlně a rádi škatulkují. Takže řeknou prostě, že Černoch musí být jazzman anebo sportovec a Japonec, že musí být mistr bojového umění a když bude Japonec třeba požárník nebo policista a Černoch bude účetní, tak s tím mají trošku problém.
Ne, mě jenom fascinuje, že lidé, kteří mají třeba africké předky, jako vy třeba vašeho tatínka, tak třeba je to táhne tam a říkají si, tak možná bych se měl podívat, chtěl bych zjistit a tak dále. A vy jste se vydal úplně opačným směrem, začal jste studovat cynologii. Čím to?
Tak určitě to lidi táhne. Shodou okolností jsme pro takové lidi založili ještě s kolegy, s Milanem Friedrichem a se Zuzkou Tvarůškovou, takovou nadaci Čokoládové děti, kde se právě snažíme hovořit o toleranci a lidem, kteří mají právě jinou etnický původ, ukázat, že to je spíš, nebo i těm, kteří je vnímají, že to je spíš nějaký, může to být spíš přínos, než nějaké narušení zaběhlých schémat. A právě tohle to vede i lidi, vidíme to i třeba u těch arabských radikálů, že oni dříve se říkalo, že hledají vlastně za každou cenu dobrodružství a že jsou to vykořenění lidé, kteří nemají domov a nemají co ztratit, ale pak se ukázalo vlastně, že jsou to lidi ze velice dobře situovaných britských třeba rodin, kteří vlastně hledají nějaký svůj životní příběh, na který můžou navázat. A tohle to je vlastně to, že se člověk zajímá o jinou kulturu, tak nemusí se nutně zajímat o tu vlastní, ale zajímá se o tu jinakost jako o takovou a snaží se v ní najít ten přínos jak pro něho, tak i pro tu společnost, kde žije.
Host dopoledního radiožurnálu, synolog Martin Kříž. Od Martina Kříže, synologa, hosta dopoledního radiožurnálu, jsme se dozvěděli, že ho tedy do Číny vyhnalo možná spíš studium jinakosti a jiné kultury, ale přece jen musí to být nějaký důvod, proč se člověk zaměří zrovna na říši středu. Pojďme trošku rozvinout tu jinakost.
No,
nechce věřit, že by to bylo jenom tím, že Číňané jsou o trošku jiní než my a Afričané a jiné rasy.
To jsme se od čínského nového roku dostali skutečně někam jinam, ale nicméně bych spíš řekl, že mě z té Číny vyhnalo, ta jinakost mě vyhnala právě zase zpátky domů. Jako jo, a ta touha právě odjet někam do zahraničí, to má každý mladý člověk a nemyslím tě mladost jako ve smyslu biologického stáří, ale když je někdo otevřený nějakým novým vlivům a to, že se lidi zajímají o odlišnou kulturu, tak dost často je spíš kvůli tomu, že chtějí poznat sami sebe a chtějí nazírat vlastně sebe a své kořeny jinýma očima. Tohle je úplně úžasná příležitost a to teda skutečně doporučuji každému, aby odjel, a to ještě jedno, jestli do Afriky nebo do Asie. Už jenom to, že třeba jsou všude kolem jenom černovlasí lidi, tak je jako zajímavý. A to, že třeba Američan je na tom stejně jako Slovák nebo Čech. A to sice, že prostě mu nepomůže ani angličtina, ani francouzština, čeština vlastně na stejný úrovni na čínském venkově, takže vlastně jakoby je nucenej se dohadovat s takovým tím primitivním způsobem. A i tahle ten způsob komunikace je určitým zážitkem a může si z toho třeba někdo, kdo dělá divadlo nebo pantomimu, tak si určitě může odvést úžasnou zkušenost, že vlastně není důležitý ovládat cizí řeč, jako spíš se napojit na člověka, s kterým ten druhý komunikuje a že vlastně, přestože Číňané nemají flexy v jazyce, neskloňují, nečasují a výborně si rozumí, takže vlastně, když se jde ještě dál za ten jazyk, takže si lidi vlastně rozumí i bez jazyka v těch základních věcech a že ten jazyk spíš vymysleli proto, aby zakrývali nějaký své úmysly, než aby se líp dorozuměli. A tohle to určitě pozná každý, kdo si na čínském venkově bude chtít koupit polívku nebo lístek na vlak zpátky do Pekingu.
A to se nebavíme o dialektech, které tam potká.
Přesně tak. Takže tohle to je vlastně to, co člověka vyhání, ale zároveň ho to potom zase vhání zpátky. Já si třeba nedovedu představit, že bych bydlel jinde než v Horních Počernicích.
Což, pardon, mimochodem od vás zní trošku divně. Já poprosím, je tady jeden dotaz, který se týká dialektů. Ano. Jana z Brna se ptá, kdyby se učila čínsky, jaký dialekt, jaké oblasti se naučí a za kolik let učení bude schopná se domluvit a rozumět. Poprosím už jen stručně.
Jasně. No tak my třeba učíme na Tajči akademii, učíme čínštinu, takzvanou nesprávně řečeno mandarínskou čínštinu, takže se může naučit tuto čínštinu, která vlastně je jedinou čínštinou, takže Mandarin Chinese je takový převod s angličtinou, ale je to ta standardní čínština, kterou se mluví všude vlastně v Číně a teďka třeba se už vyučuje i na většině univerzit. A takže to je vlastně ta čínština, těch dialektů je nepřeberné množství. Kantonština je vlastně nejrozšířenějším dialektem, tu se taky někdo učí, zejména kdo třeba podniká v Hongkongu. Ale vzhledem k tomu, že tou standardní čínštinou mluví úplně všichni Číňané, jak v Číně, tak i v těch enklávách zahraničí, tak to je vlastně čínština, kterou já ji teda učím třeba na vysoké škole ekonomické a na ty kurzy se zapisují všichni, kdo chtějí podnikat nejenom v Číně, ale i třeba v jihovýchodní Asii.
Martine, děkuji, že jste byl hostem dopoledního radiožurnálu a děkuji, že jste nám dovolil vyhlédnout trošičku za obzory naší země. Martin Kříž, sinolog, děkuji, ať se vám daří.
Děkuji.